Hyvää huomenta. Things Plus on takaisin.
Hei.
Hei.
Tervehdys.
Moi.
Täällä oli viides ääni.
Kuka hän onkaan? Meillä on ollut pitkään puheessa, että tämä meidän mystinen viides ääni itse asiassa saataisiin tänne paikalle. Se on suuri kunnia ja henkilökohtainen niin kuin fanboy moment ihan oikeasti. Liisa Välikangas, tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tervetuloa.
On tosi kiva olla täällä ja jutella näistä strategiajutuista ja saada aamu käyntiin.
Vaikka melkein kaikki tietää, kuka Liisa Välikangas on, niin voitko kertoa muutamalla sanalla, kuka olet?
Se on aika vaikea kysymys, mutta...
Miltä tuntuu?
Näin kello 8 aamulla. Eli semmoinen tavallinen esittely on se, että opetan innovaatiojohtamista Aalto-yliopistossa ja Hankenilla. Ja sitten yritän tutustua maailmaan mahdollisimman syvällisesti eri puolilla, että saada sieltä tämmöisiä uusia ideoita ja innovaatioita. Että tämmöinen henkilö, joka istuu ja kirjoittelee ja tutkii ja toivottavasti miettii asioita. Ja sitten mulla on ilo saada niistä aina jutella mielenkiintoisten ihmisten kanssa, kuten te tänä aamuna. Kiitos kutsusta.
Joo. Erittäin suuri kunnia. Aina kun mä näen sut, mehän tunnetaan silleen vähän historiasta, aina kun mä näen sut, niin sä oot menossa jonnekin päin maailmaan, tekee jotain superkiinnostavaa ja sit sä oot niinku pyörinyt. Ihan ensimmäinen kysymys on siis se, että kenelle sä puhut innovaatioista? Kuka on sun niinku tärkein kohderyhmä? Kenet sun pitää vakuuttaa?
Niin. Mä en ehkä ajattele sitä sillä tavalla, että mä olisin vakuuttamassa ketään. Mä joskus... mun hyvän kollegan kanssa, josta musta tuli ystävä, joka nyt on jo edes mennyt, mutta tämä Jim March, vielä Stanfordista, kenestä olen varmaan aikaisemmin puhunut, hän oli mulle kauhean tärkeä henkilö, niin hän aina sanoi, että hän kirjoittaa itselleen.
Okay.
Ja jotenkin mä olen ajatellut, että mäkin varmaan teen vähän sitä samaa, että mä niin kuin ikään kuin puhun itselleen, ja nyt tämä kuulostaa hyvin itsekeskeiseltä, mutta se idea on niin kuin siinä, että mä en halua ottaa sellaista roolia tässä maailmassa, että mä oon ikään kuin kertomassa jollekin muulle yleisölle, että näin pitää ajatella tai näin pitää toimia, vaan mä niin kuin ajattelen niin, että jos mä saan oman itseni sitä mieltä, tai jos mä itse ajattelen näin, ja että mä oon niin kuin tästä innostunut ja mä oon tästä jollain tapaa vakuuttunut ja mä haluan ikään kuin jakaa tätä, niin se on se mun toivottavasti se lähestymistapa. Ja totta kai yleisöt vaihtelee, että on sitten opiskelijoita tai yritysjohtajia tai ystäviä tai muita mielenkiintoisia keskustelukumppaneita, mutta mä yleensäkään semmoinen niin kuin ajattelu, että mä olisin kertomassa jollekin yleisölle, niin kuin, mitä heidän pitäisi ajatella, niin et sä sitä kyllä tarkoita, mutta mä haluan niin pysyä siitä hyvin kaukana, koska se on ikään kuin päinvastainen mun filosofian kanssa, mikä on se, että kaikkien pitää vähän itse niin kuin miettiä, että mikä heille on tärkeää tai miten he niin kuin asioista ajattelevat, tai mitä asioita ylipäätänsä pitäisi ajatella.
Oletko sinä kipinä, joka sytyttää liekit?
Missä se on se palokunta, en tiedä.
Joo, ei siis tuosta jäin kuuntelemaan sillä tavalla, että toihan on niin kuin ihana vapauttava kulma ajatella sitä niin, että jos johonkin se sun viestisi ei tartu, niin et sä halua sitä silleen alunperinkään tarkoittanut jotenkin. Mutta siis myös semmoinen hirveän armollinen tapa kirjoittaa ja niin kuin, kun on varma, kun sä sanoit aikaisemmin itsekin sitä, että oot niin kuin tuottelija, sä teet paljon ja niin kuin töitä ja näin edespäin, niin siinä kuitenkin se, että et sallii itselleen sen armollisuuden siitä, että kirjoittaa itselleen, eikä välttämättä pyri just miellyttämään ketään. Mm. Ja silloin se tulee ehkä sanottua asiat suoremmin ja selkeytettyä niitä tavalla, joka itselle merkityksellinen.
Niin ja se on ehkä vähän sekin, että sitten se antaa mahdollisuuden puhua vähän niin kuin omituisemmistakin asioista, koska ne on niin kuin niitä juttuja, että me juteltiin Petrin kanssa tuossa aamukahvilla jo, että yksi asia, mitä mä oon tässä kirjoitellut, siihen meni koko kesäloma, mutta se on tämmöinen monen vuoden projekti jo, niin kuin siitä, että miten tämmöiset edistyneet teknologiat, eli siis digitaalisuus ja tekoäly ja kaikki nämä, mistä kovasti nyt puhutaan. Mä oon tällä hetkellä paitsi liike-elämässä, niin ihmisten elämässä muutenkin, niin miten se niin kuin vaikuttaa tämmöiseen niin kuin ajallisuuteen tai siihen, että miten me pystymme, ja tämä oli vähän se meidän tutkimuskysymys, mä sitä on tuon Sirkka Järvenpään, joka on Texasin yliopistossa Austinissa, niin hänen kanssaan yhdessä tehty juttua, että mitenkä niin kuin se, että tämmöiset teknologiat saa niin paljon tilaa niin kuin meidän työelämässä tai muutenkin, niin miten se vaikuttaa meidän kykyyn ihmisinä toimia? Ja me katsotaan sitä nimenomaan niin kuin tämmöisestä ajan näkökulmasta. Ja se on vähän tämmöinen doomsday-skenaario, mutta se itse asiassa oli tarkoitettukin semmoiseksi jo alun pitäen, mutta sitten kun me sitä tehtiin, niin mä aloin niin kuin vähän enemmän niin kuin uskoa tai huolestua, että näin voi vaikka käydä, että teknologiat ikään kuin vie meiltä kyvyn olla niin kuin sosiaalisesti aidossa vuorovaikutuksessa. Ja on paljon tämmöistä tutkimusta, jotka niin kuin kuvaa sitä, että se on tämmöistä vastataan vaan nopeasti. Ja totta kai niin antaa myös mahdollisuuden olla yhteydessä ihmisten kanssa, joihin välttämättä yhteisöjen kanssa, joihin ei muihin ehkä saisi mitään kontaktia. Mutta se on niin kuin tämmöistä sosiaalista aikaa. Mutta me tiedetään, että se aika pitäisi olla semmoista, että se on tämmöistä niin kuin ideoiden antamista ja ottamista ja aidosti niin kuin vuorovaikutusta. Ja sitten se toinen, mitä me miettii, on tämmöinen sisäinen mietintäreflektioaika, inner time siinä jutussa. Ja sehän jää koko ajan niin kuin jyrän alle, koska meillä on yhä vähemmän aikaa, niin kuin, ellei me sitä tietoista sitä ota, niin kuin istua ja miettiä, että miten tämä tulevaisuus nyt liittyy tähän hetkeen ja menneisyyteen. Ja se on niin kuin tämmöistä vähän niin kuin sense makingia tai se, että mikä on niin kuin tärkeää. Ja sitten kun me näitä pyöriteltiin siinä meidän jutussa, niin me tultiin siihen tulokseen, että on niin kuin vaarana, että nämä teknologiat tekee meistä tämmöisiä, joilla ei ole niin kuin sitä aitoa vuorovaikutusta, että se on niin kuin liian nopeeta tai liian tämmöistä pintapuolista se vuorovaikutus. Sitten, että meillä yhä vähemmän jää aikaa siihen sisäiseen reflektioon ja saattaa niin kuin luoda semmoisen maailman, missä, mitä me kutsuttiin niin kuin end of time, eli että ajan loppu. Että ikään kuin tämä historia on tämmöistä tietopankkeihin jäädytettyä menneisyyttä, jota sitten algoritmit, jos mä nyt vähän kärjistän, niin ne sieltä syntyy tämmöinen representaatio siitä, että mikä on niin kuin tämä hetki, ja sitten tulevaisuus on tämmöistä ennakoivaa analytiikkaa, jota muuten käytetään esimerkiksi vaikka nyt poliisitoiminnassa.
Palantir mainittu.
Kyllä, joo.
Ja sitten tässä on haasteena tietenkin se, että mehän ollaan tämmöinen niin kuin mini-representaatio tästä sun esimerkiksi haasteesta, koska mehän ollaan tässä nyt ottamassa hirveästi uutta tietoa vastaan, just mitä sä kerroit, ja sitten se niin kuin aika käsitellä se ja vastata fiksusti siihen, niin sitä ei oikeastaan ole, koska meillä on puolen tunnin podcasti.
Siis mä ajattelen niin, että sitten jos niin kuin taistelee tämmöistä vastaan, niin silloinhan niin kuin ne ajatukset jää tänne päähän ja sitten niitä miettii tuossa kävellessä tai illalla tai jossain. Ja niin se on tärkeää.
Eli tästä voi löytyä jotain oppeja, mitä voi tuoda kukin itse ihan arkielämään.
Niin, siis mä uskon aika vahvastikin, että semmoista aikaa miettiä asioita pitää olla. Ja tämähän on, niinku, tää on niinku siinä mielessä vähän onneton argumentti, koska kaikkihan sanoo, että on ihan hirveä kiire, eikä niinku ehdi tehdä mitään muuta kuin vastata siihen, on se sitten sähköpostia tai joku muu tämmöinen pommitus, mikä tulee sieltä jammerista tai mistä se sitten tuleekin. Mutta sehän on, niin kuin jos nyt uskotaan, mitä mä just äsken sanoin, se on hyvin vaarallista, koska silloin me niin kuin annetaan koneille ja tekoälylle ja näille algoritmeille se mahdollisuus ikään kuin muovata sitä, että meidän niin kuin agenssi ihmisinä saattaa vähettyä. Ja se oli se meidän huoli, että meidän pitäisi niin kuin miettiä, että mitkä ovat tämmöiset oletukset, jotka liittyy agenssiin ja ajankäyttöön, joka teknologiassa on, koska esimerkiksi tämmöinen Judy Weichmann, joka on tunnettu sosiologi. Hän on tutkinut paljon nimenomaan teknologiaa, että samaa. Ja hän niin kuin sanoo, että esimerkiksi tämmöiset kalenteriaplikaatiot, siinä on semmoinen ihana artikkeli, jossa sanotaan, että How Silicon Valley Sets Time, semmoinen nimi.
Kyllä.
Niin siinä hän kertoo siitä, että ne haastateltavat oli, niin kuin ajatteli, että miten he voi niin kuin päivän ajallistaa, oliko se nyt sitten puolen tunnin ja parin tunnin pätkissä. Yeah. Ja se oli niin kuin ainoa, mikä sitten kalenteriin niin kuin saisi olla järkevästi laitettua. Että se kalenteri määräsi, että miten sä niin kuin ajattelet sitä sun päivän ajankäyttöä. Ja sitten tietenkin siinä oli sellaisia keinoja, että jos halusi niin kuin jotain aikaa itselle tai perheelle, niin sinne sitä niin kuin kaikki tietää, että voi vähän geimata sitä, että pistää sinne, että varattu vaikka iltapäivänä. Mutta se vahva pointti oli se, että niin simppeli juttu kuin kalenteriaplikaatio, kun se on näkyvissä, niin sillä on kaikenlaisia vaikutuksia siihen, että miten sä ajattelet sitä, että miten sä suunnittelet sun ajan käyttöä, ja sitten, että miten sä niinku kommunikoit, niinku signaaloit muille, että kuinka tehokas sinä olet, että kalenteri on koko ajan täynnä.
Nopea vastakysymys, jos sopii. Niin sitten taas mä en ole millään tavalla mikään transhumanisti, mutta tuossahan on toinen kanta, tuohon voisi olla sitten se, että tämä on niinku seuraava evoluution askel. Eli on tavallaan ne hetket ja ne heijasteet, kun me ollaan tekemässä toistemme kanssa, on taas niinku se syviä niinku keskittymisen hetkiä. Ja sitten se, että me annetaan niin kuin valtaa sitaateissa sit näille niin kuin kalentereille, tai kun Google teki aikanaan se Google Now, mikä on nykyään integroitu kaikkiin muihin systeemeihin, se niin kuin käytännössä prediktiivisyyden, niin sitähän puhuttiin paljon, että fine, että, niin kuin, että mä ajelen Los Angelesissa töihin, ja mä haluan käydä lounalla meksikolaisessa ravintolassa, ja silloin se Google Now käytännössä määrittää, mihin mä menen. Eikä siis oma tavalla se agency puuttuu sitten ihan täysin. Sitten se oli se ensimmäinen iso keskustelu, mikä syntyi näistä. Mutta siis voiko se olla myöskin niin, että tämä on niin kuin evolutionary step, että meistä tulee oikeasti augmentoituja tällä tavalla. Onko se välttämättä huono asia?
Mm.
Mitä sä luulet?
Siis toi augmentoitu sana tulee, se tulee mieleen, muistatko sellaisen tyypin kuin Douglas Engelbart, joka oli SRI:ssa töissä. Mä en itse tavannut hänet siellä. Mä olin silloin aika vanha mies ja mun täytyy myöntää, että mä en tajunnut ollenkaan, että minkälainen nero se oli, kun mä hänelle juttelin. Mm. Mutta hänellähän oli tämmöinen augmented intelligence, tai human augmented intelligence. Ja oli tämmöinen niin kuin mother of all demos, missä hän niin kuin näytti, että San Franciscosta ja oliko se SRI toinen noodi pystyttiin tekemään yhteistyötä niin kuin virtuaalisesti. Se oli, hän keksi hiiren.
Niin,
kaikki aivan. Nämä, minkä muuten SRI myi sen patentin, mä just tutkin tätä, tai katselin tätä tietoa toisena päin, niin 40,000 Applelle, että mulla oli huono kauppa. Mutta siis se pointti siitä, että eihän tämä ole niin kuin näin yksipuolista, että mäkin usein mietin että on se mahtavaa, että on tätä teknologiaa, koska mä voin niin kuin tehdä töitä ihanista paikoista maailmassa. Että vaikka mä tekee sitä, niin mä olen koko kesän myös kirjoittanut tätä ajan loppuartikkelia, en nyt tietysti niin kuin 15 tuntia päivässä, mutta mä kirjoitin sitä Korsikalta, Sardiniasta, Italiassa.
Kammottava elämä sinulle.
Joo, sitten mä niin kuin mietin, että samalla mä niin kuin haukun teknologiaa. Niin kuin lainausmerkeissä, mutta toisaalta niin mä en olisi ikinä voinut tehdä tämmöistä, mutta täytyy istua jossain kuumassa toimistossa, että onhan siinä tämä toinenkin puoli, mutta ehkä se on just niin kuin se ikään kuin se varoitus, että pitää miettiä, että se teknologia ei vie sitä agenssia meiltä, että mähän käytin sitä agenssia, koska mä niin kuin valitsin, että missä mä teen tätä juttua.
Mutta minkä verran tämä on niin kuin kysymys tavallaan siitä, että me ja meidän sukupolvi, jotka ei ole kasvanut tämän teknologian kanssa, ei olla opittu hallitsemaan omaa aikaamme. Et mä ainakin itse olen nähnyt omasta työstäni ja tiimeissä, joissa on ollut, että se tavallaan sen henkilökohtaisen ajanhallinnan, priorisoinnin ja ei-sanomisen tärkeys on moninkertaistunut. Ja ihmiset, jotka pystyy siihen pärjää, ja ihmiset, joille se on vaikeaa, niin ikään kuin se työ ikään kuin paiskautuu heidän elämäänsä aivan niin kuin toisenlaisella voimalla.
Joo, siis näin selvästi on, että tästäkin on, tyhmää kun ei vielä tutkimustuloksia, mutta kun sattumalta on lukenut näitä juttuja, niin tulee mieleen yksi artikkeli, missä nimenomaan todettiin, että esimerkiksi tämmöiset seniori- ja eksekutiivit, ne pystyy paremmin hallitsemaan sitä aikaa, koska ne ei ole niin kenenkään niin kuin alaisia nimenomaan. Mutta sitten toisaalta niin, tämä, mitä sä sanoit tuosta, että pystyy hallitsemaan, niin siihen vaaditaan varmaan aika muista tämmöistä niin kuin itseluottamusta. Mm-hmm. Ja kaikilla ei niin kuin ole sitä just vahvuutta näin sanoa, että mä en nyt niin kuin koko ajan katsoo, että mitä nyt vielä voisi tehdä tai mitä muut multa odottaa, vaan että mä pyrin niin kuin vähän itse määrittelemään. Ja mä olen usein miettinyt sitä, että kaikkein huono juttu olisi se, että olisi tämmöinen niin kuin e-mail-box, joka vaan vastaa muiden ihmisten lähettelemiin juttuihin. Et silloinhan sä niin kuin annat kaiken sen, mitä sun pitäisi tuoda siihen työhön tai just elämään, niin kuin, mikä on sun kontribuutio. Ja mun mielestä on paljon parempi, että mä yritän joskus itsekin tehdä tätä, että mä niin kuin aamuisin mietin, että mikähän se on, mitä mun tänään oikeasti niin kuin pitäisi tai mitä mä haluaisin tehdä, niin kuin, että mikä on se juttu, mitä mä haluan tehdä tänään. Ja se antaa semmoista hyvää irrottautumista siitä, että vaikka mäkin heti menen kyllä sitten lukemaan niitä, mitä liian postoja mulle sitten tulee tai muita, mutta sitten mulla on kuitenkin niin mielessä, että tämä on se asia, mitä mä halusin tehdä. Ja sillä tavalla niin kuin sitä, by the way, se vielä antaa tämmöisen hauskan ajallisen illuusion, että sitten kun mä oon tehnyt sen jutun, minkä mä halusin tehdä, mulla on vielä koko päivän aikaa.
Mä ehkä jatkan tästä vielä sen verran, koska mä ehkä haluan nyt, kun mulla on mahdollisuus, niin kysyä sulta, koska mä oon jotenkin tässä omassa loopissani tullut siihen tulokseen, että tämä on se syy, minkä takia priorisoinnista puhutaan. Mm. Että myös yrityksen pitää auttaa ihmisiä kirkastamalla niitä prioriteetteja. Mutta voisiko tämä olla näin?
No, kyllä se varmasti niinkin on. Mutta sitten tässä niinku, mä en tiedä, liittyykö tämä niinku prioriteetteihin. Siis sehän on aika vaikea niinku miettiä, että miten niinku saada eristettyä niitä prioriteetteja, kun ne sitten liittyy niin moniin eri juttuihin. Mut vähän niinku tuolla takana, mitä sä kysyit tai sanoit tuossa ja mitä mä tässä ajattelin aikaisemmin, niin on yksi tämmöinen toinen, aika mielenkiintoinenkin jälleen niin kuin tutkimustulos, missä sanottiin, että tämä teknologia antaa tämmöistä fiilistä siitä, että mä oon enemmän niin kuin in control työstäni, mikä nyt oli just se, mitä mäkin tuossa, että voi tehdä töitä mistä vaan. Mutta sitten niin kuin kollektiivisesti niin se vähentää, koska se luo semmoista sosiaalista painetta siihen, että kaikki muutkin vastaa näihin juttuihin heti. Ja jos sä et niin kuin vastaa, niin sit sä oot niin kuin heti pois loopista. Että se on se vaara. Että sitten se sosiaalinen paine on niin suuri, että vaikka se niin kuin fiilis on, että okei, onhan mä tässä, mä pystyn, niin pystykö sitten lopulta?
Sen on huomannut hyvin konkreettisesti, kun monissa työpaikoissa on siirrytty niin kuin sähköpostista sisäisen viestinnän chatteihin, Slackiin ja muihin, niin se viestinnän luonne on muuttunut tosi paljon. Se on tavallaan helpompaa, mutta sitten se on just samaan aikaan, niin kun siinä on sellainen kontrolli tai sosiaalisen paineen aspekti, mitä sähköpostissakaan ei tavallaan ollut.
Ja koska tuo on kelpoa vähän pidemmälle, koska mä itse mietin sitä, että vaikka Slack toimii niin kuin sosiaalisen median mekaniikan kautta, niin mulla on sellainen fear of missing out, että mä niin kuin pistän jonkun läpän jonnekin. Ja sitten niin mulla on älyttömän tärkeää, ei pelkästään se, että miten se niin ammatillisesti toimii, onko siinä mitään järkeä, vaan kuinka moni ihminen pitää mun läpästä. Ja tähän teki oma tavallaan sen, että me ollaan niin enemmän, siis Slack on niin implisiittisesti aika addiktoava juttu ja kaikkea tämmöistä.
Ja sitten on niin kuin tämän seurauksena tosi paljon kaikkea tällaista elämänhallinnallista, kuinka asetat notifikaatiot oikein, että pystyt keskittymään. Että
ei koko ajan niin bling, 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 bling jostain.
Mennään seuraavaan aiheeseen, koska tämä oli kova juttu. Nyt mä provosoin sulla vähän, mä en tiedä saanko mä sanoa tämän. Mutta me oltiin aamulla kahvilla Liisan kanssa tuossa, no ennen tultiin tänne Oodiin, ja Liisa sanoi, että business school pitäisi lopettaa. Kerro mulle enemmän tästä.
Kohta mä saan potkut. Mutta hei, mulla on hyvä ystävä, joka on töissä nyt Oxfordissa proffana, niin hänellä on tapana sanoa, Kate, että I've gotten fired from better places than this one. Se on niin paras kommentti. Okei, siis sekin mitä mä sanoin tuosta, niin tietysti oli provosointi, mutta mulla on vähän sellainen pelko, että monissa, ja tämän tietysti pelkkää bisneskouluja, mutta että me aletaan opettaa ihmisille sellaisia niin kuin hyvin yleisiä kehikkoja, ajattelutapoja. Ja se mikä mua itse asiassa vähän alkoi pelottaa, kun mä katselin, olikohan se nyt University of Southern Californialla tai joku vastaava, oli tämmöinen PhD in education. Ja sitten kun mäkin olen mukaan opettamassa jossain ja mä en koskaan oikein niin kuin lukenut siis pedagogiikkaa, niin mulla on pitkään ollut semmoinen toive, että olisi kiva, kun että voisi niin kuin vähän tutustua tähän, että miten ihmiset oppii ja miten niitä opetetaan. Että mun, ja tämä nyt tämä toinen paljastus, että mulla on niin kuin semmoinen pedagogiikka, että mä teen kaikkea tosi mun mielestä vastaan, sitten mä toivon, että opiskelijat oppii siitä jotain.
Example-tyyppisesti.
Joo, että se on niin kuin sellainen asenne, mitä mä yritän opettaa. Ja mä oon sitten tätä kyllä testannut muutaman niin kuin ihan arvostetun ihmisenkin kanssa, että se on ihan hyvä juttu, että yrittää opettaa asennetta, että mä ei sitten ihan riitä niin kuin yliopistossa se, mutta anyway. Mut sitten mä vaan huomasin liittyen tähän PhD in education, että ne opetti ihan samoja juttuja niin kuin siitä, että miten organisaatiot tekevät asioita yhdessä tai innovoivat, jotka niin kuin on business schoolissa ihan niin kuin perus, sitä mäkin opetan. Ja sitten mulle tuli sellainen pelko, että onko nämä ikään kuin nämä tämmöiset vähän dogmat tai ajattelutavat, mitä me opetetaan, niin onko niistä tullut niin kuin blaa blaa tai semmoisia, että ne niin kuin tekee ihmistä sellaisia hyvin samanlaisia, jotka sitten ei kuitenkaan uskalla niin kuin ottaa mitään oikeasti erilaista näkökulmaa tai niin kuin särmä vie pois, kun pitää olla niin kuin semmoinen hyvin jotenkin hyväksyttävä tai helposti lähestyttävä henkilö. Ja siksi tämä ajatus siitä, että ei kai bisneskoulut nyt vaan tuota tämmöisiä ihmisiä, jotka niinku tietyllä tavalla on niitä hyvin niinku rounded, well-rounded, niin kuin noin sanoo noin amerikkalaiset, mutta sitten kun tarvittaisikin jotain ihan muuta, tarvittaisiin ihmisiä, jotka kysyy niitä pahoja kysymyksiä.
Mutta liittyykö tämä sitten tähän keskusteluun generalismista ja spesialismista toisaalta, joka on aika aktiivinen?
Niin, siis nyt sitähän usein ajatellaan, tai mä oon kuullut ajateltavan sillä, että pitää olla niin kuin asiantuntija jossain yhdellä syvällä alueella ja sitten se, että tämä juttu. En mä nyt oikein tiedä, se tietysti kuulostaa jollain tapaa ihan niin kuin järkevältä, mutta mä en oikein osaa ottaa siihen kantaa, mitä mieltä te olette?
Mua kiinnostaa toi, mitä sä sanoit justiinsa, että onko se business schoolun tavallaan generalismi. Mm. Sehän on tavallaan, että onko erilaisia generalistejakin myöskin, joissa tavallaan se on, että tällä hetkellä, tai just luin tämmöisen kirjan, jonka nimi oli Range just tästä ajatuksesta, ja se mun mielestä yksi hyvä pointti siinä oli just se, että ihminen, joka tuntee kipua rintakehässään, niin hänellä on isompi todennäköisyys, tutkimus tämäkin, ja hänellä on isompi todennäköisyys selvitä hengissä, jos kaikki sydänkirurgit ovat muualla konferenssissa. Koska sydänkirurgin ajatuksena on se, että hän lähtee niillä omilla, sillä tavalla omalla vasarallaan ratkaisemaan sitä niin kuin isompaa kokonaisuutta ongelmia. Ja tässä mietin sitä, että onko tässä se, että onko kauppatieteinen generalismi tavallaan, niin se on eräänlainen vasara, jota tällä hetkellä hakataan niin kuin kaikkialla. Et voisiko olla justiinsa, että tarvittaisiin ehkä semmoista niin kuin vielä laajempaa generalistista ajattelua.
Voin jatkaa tähän kanssa yhden jutun. Sitten taas, että mä en halua kuulostaa nytten miltään käsien hiilutelta, mutta nyt tulen sanomaan D-sanan, eli tulee kuitenkin olemaan maailmassa, missä tulee tapahtumaan valtavan isoja mullistuksia, joka liittyy siis niin kuin isoihin eettisiin kysymyksiin, taloudellisiin, yhteiskunnallisiin asioihin ja muuta, ja näin varmaan tulee eteenpäin. Niin onko se niin, että, niin kuin, että talouskoulu valmistaa näitä tällaisia vasaroita ja tyyppejä, jotka ylläpitää status quo. Mm. Koska se mua kiinnostaa oikeastaan tämä juttu aika paljon, että onko niin kuin bisnesajattelu siinä kaikessa homogeenisuudessa itse asiassa juttu, joka on itse asiassa peittoa, joka peittää alle ne kaikki pimeät ja pelottavat jutut.
Sä et sanonut D-sanaa. Mitä D-sanaa sä ajattelit sanoa?
Destruction. Minä en sano disruption.
Mä olin ihan silleen, niin kuin, miten sä aiot uittaa design
digitalisaatio.
Mutta tästähän nämä McKinsey-tyypitkin meille puhuu siinä yhdessä podissa viime kaudella. Parhaista koulusta parhaan arvosana on ihmiset, jotka ajattelee hirveän samalla tavalla. Niin on pakko muuttaa sitä juttua, koska tulee aina sama ulos. Onko tämä se, mistä puhut?
Mä luulen, että sä oot just oikeassa. Se oli paljon paremmin sanottu, kun olisin edes osannut ajatella. Ehkä se mua juuri huolestuttaa, että siellä opetetaan aika paljon sitä, että miten tehdään asioita, joita esimies tai opettaja haluaa. Ja siinä meidän opiskelijat ja varmaan laajemminkin niin on todella hyviä. Että mikä se on se juttu, mitä minulta odotetaan. Ja sehän on juuri sitä, että sitten kun katsotaan ylempäksi siitä hierarkiassa, niin siellähän on sitä nimenomaan sen status quo'n ylläpitämistä. Vaikka niin kuin näistä parhaimmistakin kouluista on nyt sitten niitä, mitkä tulee sinne McKinseylle, Harvardit ja tietysti Stanfordikin ja Wharton ja muut, niin mä luulen, että se on just se ongelma, että kaikki on niin hyvin opetettuja, että ne osaa niin kuin kaikki ne samat jutut ja ne osaa hyvin niin kuin pitää yllä sitä maailmaa. Että pitää olla vähän tämmöinen niin kuin ehkä jopa, jos tämmöinen tosi kulunut esimerkki, että Steve Jobs oli ihan kamala ihminen. Siis sehän oli todella niin kuin ilkeä ja hyvin vaativa, eikä mikään kauhean niin kuin sosiaalisesti kyvykäs. Ja nämä on niin kuin niitä tyyppejä, jotka sitten tekee niitä muutoksia.
No jos niin kuin, mä tunnen sut niin hyvin, että mä tiedän, että sä nyt et ole ehkä näitä kaikkein manilloimpia professoreita maailmassa ja muuten. Mä uskon, että sä niin kuin pystyt luomaan aika inspiroivan ympäristön sun opiskelijoille, mutta onko sun opiskelijoista, niistä best of the brightesteista, kenen kanssa olet tekemisissä, niin lähteekö niistä kukaan opettamaan? Lähteekö kaikki bisnekseen? Mikä se motivaatio on ja luulet, että me saadaan uusia ihmisiä?
Siis yksi henkilö, joka väitteli tohtoriksi, niin hän on kyllä opettamassa Turussa tällä hetkellä. Ja hän on myös sellainen henkilö, nyt vitsi sanoa nimeä, koska hän saa itse kertoa näistä, joka aika niin kuin edistyksellisesti tai radikaalisti ajattelee maailmaa eri tavalla. Ja hänen kanssa kun juttelee, sieltä tulee aina sellaisia niin kuin oivalluksia.
Tai en tiedä, kenestä puhut.
Joo, että se antaa jonkinnäköistä uskoa, että on jotain toivoa, mutta tämä on tosiaan niin kuin tohtoriksi jo väitellyt. Ja, hän on...
ja mainitset yhden ihmisen tavallaan, ja todennäköisesti vuosien varrella sunkin luennoilta on niin kuin kulkenut läpi ainakin satoja opiskelijoita.
Niin, niitä maisterivalmistuneita on vaikeampi seurata, että joskus hän törmää jossain reaktorissa tai jossain muualla, ja sehän on aika kauhean kivaa näin tehdä, mutta se on sitten vaikea niin kuin tietää, että paljonko mä niin kuin tietenkin toivon, että ainakin osa on semmoisia, jotka uskaltaa niin kuin haastaa maailmaa. Mutta se on ehkä se koulutuksen niin kuin ongelma juuri niin kuin syvällisemmekin, että education hän on juuri sitä, että susta tulee tämmöinen hyvin yhteiskunnassa selviytyvä ja niin kuin,
opit työkalut.
Joo, viet niitä vasaroita sinne ja se ei ehkä nyt ole se, mitä tällä hetkellä tarvitaan.
Mutta onko tämä tavallaan, mulla on eräs ystävä, jonka kanssa mä oon puhunut tästä, joka itse asiassa tekee tällä hetkellä väikkäriä. Jätetään nyt edelleen nämä nimet mainitsematta, mutta tosi ihan niin kuin yksi skarpeimpia henkilöitä, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä, niin hän niin kuin sanoi, että hän pitkään niin kuin tavallaan oli siinä limbossa, että hän haluaa tehdä tutkimustyötä, mutta hän kokee sen tavallaan sen yliopistomaailmankin vähän niin kuin ahdistavaksi, koska siellä on ne tietyt niin kuin tavallaan hierarkiasäännöt ja prosessit ja niin edelleen ja tunteja. Tuntuu, että on välillä niin kuin sielläkin on tavallaan niin tiukat ne säännöt, että on niin kuin vaikea ikään kuin saada ääntään kuuluville tai olla niin kuin tehdä radikaalisti jotain toisenlaista.
Niin se varmaan pitää paikkansa kaikkialla, että oli sitten missä tahansa ympäristössä, niin siellä on jonkinnäköiset hierarkiat ja säännöt. Että aina vaan, ainakin ennen ajatellut, että yliopisto on kuitenkin sillä helpompi paikka, että siellä voi niitä sääntöjä rikkoa. Mutta sitten tietysti joskus voi olla seurauksia, joskus ei. Mutta se, että jos tällä hetkellä tekee niinku tutkijan uraa, niin se on ehkä vielä, se on enemmän, se on niinku kovempi maailma kuin se on ollut aikaisemmin, koska pitää saada niihin tiettyihin lehtiin niitä juttuja,
no just näin.
Ja siellä on valtava kilpailu maailmanlaajuisesti sinne tulee niitä satoja tuhansia, jos ei enemmänkin ihmisiä, että on, se on aika kova polku, mutta mä luulen, että se on kyllä pitää paikkansa vähän kaikkialla, että, niin. Että kilpailu on koventunut. Mä joskus ajattelin, että silloin kun mä oon ikään kuin valmistunut ja aloittanut, mä en ole koskaan ajatellut niin kuin mitään uraa, koska mulla ei ole mitään uraa, että se on ollut sellaista vähän sattuman niin kuin serendipiteettiä ympäri maailmaa, mutta silloin niin kuin riitti se, että oli niin kuin hirveän hyvä paikallisesti, tai hirveän hyvä Suomessa, ja nyt pitää olla niin kuin hirveän hyvä maailmassa, ja se on niin kuin ihan toisenlainen se referenssi ja se viiteryhmä, jonka se kilpaillaan tällä hetkellä.
Tähän loppuun, sä oot opettanut mulle yhden asian, ikään kuin tällainen opettajamaisesti. Me nähtiin viime keväänä, ja tähän viitattiin tuossa alkukeskustelussa myös ennen nauhoitusta. Sanoit, että Lyonissa opiskellaan sports managementia, eli tällaista niin kuin juttua. Ja sitten sanoit, että mua voisi vähempää kiinnostaa jalkapalloa, eikä kiinnostaa yhtään mikä tähän liittyvä. Mutta mä yhtäkkiä voisi kiinnostaa se mekaniikka ja yhtäkkiä mä tajuin siitä niin kuin kaiken. Että sä menit syvälle siihen madon reikään. Ja siis tämä oli oma tavallaan ehkä semmoinen juttu, mikä sai mut ymmärtämään silleen, niin kuin, että meidän alatomien ihmisten ja varmaan niin kuin sun opiskelijoiden ja muiden, varmaan niin kuin yksi juttu, mitä sä voit niille opettaa, ja olet, kuten sanoin minullekin opettanut, on se, että, niin kuin, että kaikesta voi kiinnostua. Ja kaikki on oikeasti hiton kiinnostavaa.
Se on semmoinen, mitä mä toivon, että on niin kuin mun elämän filosofia, mutta mulla on myös semmoinen toinen puoli, että mä sitten kyllästyn aika nopeasti. Se pitää löytää joku uusi juttu, mutta ihmisiä on erilaisia.
se pitää asiat kiinnostavana.
Okay.
Mun piti kysyä vielä, koska sulla on niin pitkä kansainvälinen ura ja historia ja niin kulttuurieroista. Suomi versus vaikka Pohjois-Amerikka. Osaatko kuvailla tätä niin kun, kulttuurieroja esimerkiksi liittyen just niin kun, strategiseen ajatteluun tai siihen, miten innovaatioihin suhtaudutaan?
Niin, se on mielenkiintoinen. Siis mä olin aika paljon siellä Piilaaksossa, missä mä ikään kuin aloin innostua siitä, että aina on tämmöistä uutta tai the new,
aivan.
Ja niin kuin se, että siellähän on vähän semmoinen ideologia, että pitää hyökätä sinne seuraavaan juttuun, mikä niin kuin näin dogmaattisesti kuvattuna tai stereotyyppisesti kuvattuna on niin kuin aivan mahdotonta tehdä, mutta jos siinä onnistuu, niin sitten
toki.
Maailma aukeaa. No, sielläkin on aika paljon tämmöistä ideologista viritystä, ja mä luulen, että se on vähän mennyt sielläkin sillä tavalla överiksi nykyisin, että et mä oon itse asiassa kysellytkin vähän ihmisiltä, jotka esimerkiksi käy jossain Singularity-instituutissa. Mä olin joskus Singularity-konferenssissa ennen kuin sitä instituuttia edes oli olemassa. Että kun ne niin kuin kertoo tämmöisestä disruptio, että nyt mikä tahansa tällä hetkellä niin kuin disruptoidaan heti ja koskaan ei ole enempää mahdollista niin kuin tulla jyrätyksi. Mutta sitten jos katsotaan, että missä ovat mitkä ovat maailman niin kuin arvokkaimmat yritykset, ne ovat nämä Google, Facebook, Apple, nämä, ja ne, tai Amazon, ja niitä ei niin kuin kukaan pysty tällä hetkellä jyräämään, koska vaikka tulee sitä uutta innovaatiota, nehän vaan niin kuin ostetaan pois tai muuten niin kuin syödään. Niin ehkä tämä disruptio, ehkä nyt pitäisi sillä tavalla vähän niin kuin kriittisesti miettiä, että kenen intressejä palvelee tällainen disruptiot puhe. Ja se on ehkä se tämmöinen suomalainen kontribuutio tähän, että meillä on sitten mahdollisuus niin kuin katsoa vähän kauempaa ja kysyä, että miksi muuten olette noin innostuneet tästä disruptioideasta. Ja itse asiassa ekonomistin tämmöinen Schumpeter-kolumnisti, joka nyt enää sitä pidä, mutta on Adrian Woolrich, niin tosi mielenkiintoinen tapaus, fieksu mies, niin hän kirjoitti viimeisessä Schumpeter-kolumnissa ekonomistit on nyt varmaan kohta jo vuosi kaksi aikaa, että managementtikurut tarvitsivat vähän niin kuin tämmöistä protestanttista vallankuvousta, että ne ideat, mitä sieltä tulee, ovat täysin niin kuin, paitsi nyt vanhentuneita, niin myös vääriä. Niin. Esimerkiksi ajatus siitä, että koskaan kilpailu ei ole ollut kovempaa. Jos katselee niin. Niin kuin numeroita Amerikassa, niin se on just toisinpäin. Niin. Siellä on ihan mieletön konsentraatio niissä suurissa yrityksissä. Uusia yrityksiä perustetaan vähemmän kuin aikaisemmin. Juuri. Käyrä menee alaspäin. No. Ja sitten tämmöiset niin kuin acquisitions ja muut, niin niitä, tai antitrust niin kuin lainsäädäntö ei ole mitenkään pureva tällä hetkellä. Että kun me puhutaan sitä, että on ihan hirveä kilpailu, niin se on just toisinpäin.
Toi on mielenkiintoinen, mitä sanoit just tuosta, että ketä palvelee se puhe tästä niin disruptiosta ja näin edespäin, jos niin kuin reflektoi itse, niin sehän on oikeastaan niin kuin aiheuttanut sen, että niin kuin normaalikokoisissa yrityksissä niin johtotasollakin on semmoinen niin kuin aikamoinen paniikki tavallaan päällä siitä, että tämä disruptio tulee ja syö meidän liiketoiminnan. Ja se tavallaan on aiheuttanut semmoisen, mä mietin justiin, että ketä taas sitten just se semmoinen paniikin lietsontakin ruokkii, että loppujen lopuksi sehän lamauttaa yritykset, kun on semmoinen, että ei ehdi oikein miettiä isoa kuvaa, koska nyt vaan tarvitsee niin kuin seurata, että mistä kohtaa se tulee, se disruptio syö meidän liiketoimintaa.
Mm. Se voi tietysti, että Amazon tulee silti ja syö.
Platformi voi syödä disruptioja, niin kuin sinänsä mikään sana, mutta platformi varmaan on ihan iso asia.
Mutta tästä kilpailustahan mekin ollaan, puhuttu tosi paljon, että kilpailulainsäädäntö on niin kuin ensin Amerikassa ja sen jälkeen globaalistikin ollut aika no Eurooppa pitää pintaansa. Mutta.
Margaret Vestager vähän yrittää, mutta
kyllä Jenkeissä. Elisabeth Warren myös.
Aivan, juuri näin nyt viimein. Mutta kyllähän tämä winner takes all on just nyt niin kuin aika... Aika niin kuin selkeä.
Mä luin just tänään uutisen siitä, että viimeisesti Facebook ja Google sijoittaa nyt Peter Buttigiegin presidentin esivaalikampanjan tosi paljon nimenomaan sitä syystä, että se on niin kuin pro-platforms.
Niin, joo. Mä ehkä vielä tähän edelliseen keskusteluun ja tähän niin kuin näiden tiettyjen amerikkalaisten firmojen niin kuin, tavallaan valtavaan kokoon ja niin kuin ylivoimaisuuteen nähden, niin vielä niin kuin olen pohtinut paljon sitä, että onko yksi haaste tavallaan semmoinen, että me ollaan aika huonoja ja firmat on aika huonoja miettimään oikeasti sellaisia niin kuin yhteistyömalleja ja niin kuin ekosysteemistrategioita yhdessä. Ja me puhuttiin tästä eilen Petrinkin kanssa, että onko edes niin kuin, kuinka relevantti ja mahdollinen on tänä päivänä yhden yksittäisen firman niin kuin sisäinen, ikään kuin, että jos sä keskityt vaan, että mä oon tosi hyvä, niin pitäisikö niin kuin aina strategia lähteä vähän isommasta kulmasta ja ekosysteemistä ja miettiä, että miten mä toimin siinä ympäristössäni, että jos sä oot pieni peluri, niin onko sulla niin kuin edes mahdollista lähteä liikkeelle ja lähteä voittamaan, jos
ja ei tarvitse olla edes pieni peluri. Niin. Eilen satuttiin yhdessä toisessa yhteydessä puhumaan niin kuin lentoyhtiöistä. Että vaikka sä saattaisi olla niin kuin iso globaali niin kuin lentoyhtiökin, niin sä voit loppujen lopuksi vaikuttaa vaan siihen sun lentomatkaan, niin kuin sen lentoyhtiön piikkiin. Eli siltä puolelta just tämä ekosysteemiajattelu niin ei välttämättä ole pienenkään,
jos sä optimoit vaan sitä yksikköä, niin sä päädyt ihan erilaisiin lopputuloksiin kuin jos sä optimoit sitä ekosysteemi.
Mm. Onko toi asenneongelma vai mekaaninen ongelma sun mielestä enemmän?
Niin, se voi olla, että siis useinhan sanotaan, että Suomessa se on osittain vähän asenneongelma, että me niin kuin, mä en tiedä onko tämä nyt totta vai ei, mutta näin usein kuulee sanottavan, että me niin kuin halutaan lähteä sinne vähän semmoisena niin kuin hero-mentaliteetillä, että nyt teen tästä jutusta ison. Mutta se varmaan siis se, niin kuin, jos ajattelee loogisesti, niin kyllä se varmaan niin on, että olisi hyvä miettiä, että kenen kanssa voi tehdä sitä yhteistyötä, mikä se ekosysteemi sitten onkin. Mutta siinä on ehkä kauhean tärkeää miettiä sitä, että millä ehdoilla se ekosysteemi sitten toimii ja paljonko vaikutusvaltaa mun omalla yrityksellä on siinä ekosysteemissä, koska sitten voi joutua semmoisiin puristuksiin, missä tota, vaikka mä nyt sitten Apple määrää, että saat noin paljon monta penniä siitä, kun joku nyt käyttää sun sovellusta tai muuta. Että siinä pitää sitten miettiä niin kuin aika sillä tavalla strategisesti on varmaan se sana, että miten mä saan niin kuin sellaista vaikutusvaltaa tässä yhteistyössä, jota mä nyt rupean rakentamaan, että mua ei niin kuin pystytä puristamaan ihan nurkkaan. Ja mitkä ne on niin kuin ne tavat, jolla mä niin sitten pystyn vaikuttamaan siihen, että mitkä säännöt.
Mä mietin tuota eilisen jälkeen, niin tuota, siis sitä, että tämä mikään dissaus. Yritykset on itsessään niin kuin hirveän moniäänisiä ja päätöksenteko on vaikeaa. Ne on syy, minkä takia me lähdetään näihin ekosysteemiin se, että, tota, että sitten niitä ääniä tulee vaan lisää ja lisää ja lisää.
Niin kuin nämä ekosysteemit on harvoin demokraattisia. Niin. Yleensä niitä kontrolloi joku niin kuin Apple App Store.
Niin, siellä on joku ankkurifirma, joka määrää säännöt.
Niin. Mä oikeastaan tuohon niin jotenkin just siihen, että nämä ekosysteemiset ei ole demokraattisia ja joku siellä niin määrää ja tavallaan se, että miten löytyy semmoinen niin harmonia toisaalta ja se ei ehkä ole kuitenkaan niin yritysliiketoiminnassa tavoitteellistakaan, niin vien takaisin siihen aikaisempaan kysymykseen, josta provosoivasti Petri sanoi, että tavallaan että mikä on kauppakorkeakoulujen tai niin bisneskoulujen rooli tässä yhteiskunnassa, niin on se, että mitä sitten, mikä olisi se vastaus, että onko joku toinen vasara vai mikä on se, mitä pitäisi lähteä katsomaan vähän laajemmin, että me nähdään, niin kuin Liisan kanssa ollaan paljon niin kuin menty siihen madon reikään, jossa niin kuin puhutaan tunteista ja ihmisten johtamista niin kuin heidän motivaationsa perustuen ja näin edespäin, mutta että sehän on aika kaukana, niin kuin sitä, se on selvästi esimerkiksi asia, jota ei hirveästi niin kuin vielä modernissa liiketoiminnan ytimessä ainakaan näy, että hyvin niin kuin vasemman aivopuoliskon puolesta niin kuin tehdään päätöksiä ja niin kuin hyvin faktapohjaisesti, niin mua kiinnostaa se, että mikä olisi se mikä on se mahdollinen niin kuin kokoonpano, jos bisneskoulu sinänsä on ehkä tulossa tiensä päähän.
Mun semmoinen nopea ratkaisuehdotus tuohon voisi olla, että sen sijaan, että opiskellaan vaan niin kuin bisnestä. Esimerkiksi Amerikassa on sillä lailla, että bachelor-tutkintoa ei voi suorittaa bisneksessä, vaan se pitää olla niin kuin joku tämmöinen perustavampaa laatua oleva
liberal
tiede.
Liberal arts,
tai sitten se voi olla jotain ihan muuta, engineering tai law. Tai mun mielestä se olisi paljon parempi systeemi, että sitä niin kuin, MBA-tutkintoa, mitä se on, masters tai tätä QTM tai jotain, että siihen olisi niin kuin yhdistetty jotain muuta. On se sitten insinööriä, lakia, vaikkapa kemiaa tai miksei nyt sitten jotain antropologiaa tai psykologiaa tai jotain tällaista. Koska silloin ehkä päästäisiin niihin T-ihmisiin vähän toisella tavalla, että et olisi niin kuin joku tämmöinen näkemys jostain alueelta, mikä on jotain muuta kuin sitä, niitä sellaisia pyöristäviä kehikkoja, millä me niin kuin tehdään ihmisistä, vaan semmoisia, jotka osaa toteuttaa niitä juttuja, mitä muut odottaa. Sitten mä jälleen vähän kärjistän tässä. Niin se olisi ehkä se, mitä mä haluaisin nähdä. Ja mä luulen vähän, että semmoiset kyvyt, että pitäisi niin kuin, vaikka puhutaan niin kuin ilkeistä ongelmista, tämmöistä grand challenges maailmassa, niistä on nyt hirveästi keskustelua ja kirjoiteltua siitä, niin niissä pitäisi ehkä pystyä tietämään tai tuntemaan niin kuin asioita, on se sitten joku ilmastonmuutos tai ruoan hukka, mikä vaikuttaa tietysti näihin, niin vähän niin laajemmin. Meidän pitää ymmärtää niin kuin tämmöinen kollektiivista käyttäytymistä, mikä voi olla sitä, mitä nyt sitten siellä business schoolissa opetetaan, mutta pitäisi myös niin kuin ymmärtää semmoisia asioita, mitkä liittyy vaikkapa nyt ilmastotieteeseen tai siitä, miten ruokaa tuotetaan. Että semmoinen tämmöinen kombinaatio, vähän niin kuin perustavampaa, tämmöistä perustiedettä ja sitten tällaista niin kuin ihmistiedettä voisi olla aika hyvä.
Tuossa oli semmoinen artikkeli kanssa tuota viikolla, miten niin kuin MBA-tutkinnot on ihan niin kuin kriisissä. Me ymmärrät, että iso osa niin kuin niistä rahalla maksatuista MBA-tutkinnoista myöskin voi olla ihan triviaaleja, mutta varmaan se tehdään hyvääkin hommaa. Ja siinä artikkelissa puhuttiin siitä, että myöskin niin kuin ihmiset, jotka niin kuin haluaa opiskella bisnestä ja liike-elämään mukaan, menee sille nuorempana kuin koskaan aikaisemmin. Eli sillä valmistumisella ei välttämättä ole ihan niin kuin isossa mittakaavassa enää mitään merkitystä. Näet sä tämän sun omassa hommassa? että jengi niin perustelee sitten firmaa ja muuta.
Mm. No mä luulen, että kun Aalto ja Hankki on aika kovia kouluja Suomessa, niin se ei ehkä näy siellä, mutta mä kyllä tunnistan ton ilmiön, mitä sä puhut, että niitähän on, Amerikkahan on täynnä tämmöisiä kouluja, jotka on täyttä huiputusta. Mm. Ja ne maksaa
Trump aika hirveästi.
Joo, justiinsa. Ihmiset on niin kuin ihan kauheissa veloissa sen jälkeen, ja sitten sieltä ei kuitenkaan saa mitään sellaista tutkintoa, jota kunnioittaisi tai puhumattakaan niin kuin työstä. Että se on ehkä taas tämmöistä niin kuin todellista huiputusta koulutusalalla. Mm.
No mutta me voin todeta, että Liisa Välikangas oli huiputtaja, vaan valmistaa Best of the Brightest Minds, ainakin tehnyt muusta paremman ihmisen.
Niin.
No kiitos, mutta lähes sun oma
ansiota. Petri on yrittänyt jo tässä niinku saada meitä hiljenemään jo jonkun aikaa, mutta samanaikaisesti mä huomaan, että se mitä sä sanoit alussa siitä, että tarvitaan sitä sellaista, mikä se oli se sana? Se ei ollut me time, vaan se oli tämä niinku
inner time.
Niin me selvästi myös tarvittiin, että me lämmettiin ja päästiin niinku sun kanssa niinku samalle aaltopituudelle, niin tässä sitä inner time ja reflektioon ja sitä kautta niin kans mielettömän kiva ollut tutustua.
Kiitos InnoTimeista ja kiitos Common Timeista meidän yleisön kanssa. Yök.
Hei. On ollut mukavaa.
Välikangas, kiitos oikein paljon.
Kiitos teille.
Kiitos kuulijoille.
Fantastista. Jatketaan. Things Plus palaa myöhemmin asiaan.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia. Hyvää päivää.